Jutri podneva boste slišali.
Na območju Ilirske Bistrice razmere v zvezi z migranti postajajo nevzdržne. Država mora najti drug način varovanja meje, če želi biti uspešna. V zadnjih 8 letih nalogo prevzel že 15. generalni direktor UKC Ljubljana. Pahor odlikoval skupino, ki je Slovenijo očistila min JLA in enoto, ki takšno delo opravlja danes. Število katoličanov v Nemčiji lani upadlo za 200 tisoč, čez 40 let bo članov katoliške cerkve pol manj. Bo po incidentih s tankerji Iran kaznovala tudi Velika Britanija. Vreme, sončno in vroče bo, v hribih je še možna kakšna nevihta. Dobar dan, z vami sem Marjan Bunič. Vprašanje nezakonitih prehodov državne meje je v zadnjih dneh zaostrilo odkritje tabora pri Šembijah, kjer je bilo nad 200 migrantov. Župan občine Ilirska Bistrica Emil Rojc opozarja na nevzdržne razmere. Ocenjuje tudi, da dodatna enota vojakov ne more v celoti zaustaviti prehodov. Od države pričakuje, da se bo varovanja državne meje lotila drugače, kot je to počela doslej. To ne gorjub.
Migranti in njihovi tihotapci nimajo počitnic. To se je potrdilo konec tedna, ko so policisti prijeli več kot 120 prebežnikov pri Šembijah na območju Ilirske Bistrice. V njihovem taboru je župan Emil Rojc povedal.
To je približno 5 km od Ilirske Bistrice oziroma zračni črti 500 metrov od vasi Šembi. Tukaj je bil precej velik kamp, ki so ga uporabljali nezakoniti migranti za počitek.
Dodal je še, da je
nesprejemljivo, da je tako veliko število nezakonitih migrantov v bližini vasi, ki so po številu tudi nekajkrat manjše od števila teh ljudi, ki tam kampirajo. Tako da jaz resnično apeliram tako na policijo, na vojsko in na vlado Republike Slovenije, da o tem ponovno razmisli in začne na drugačen način varovati našo mejo.
Prav tja je danes prišla dodatna enota 35 vojakov. Okrepitve je pred 2 tednoma obljubil premier Marjan Šarec, ko se je srečal s predstavniki občine Ilirska Bistrica in tamkajšnje civilne iniciative. Župan Emil Rojc je prepričan, da nova okrepitev ne bo zadostovala za ustavitev nelegalnih prehodov.
Moram povedati, da 30 vojakov in 30, ki jih je odprej, skupaj mislim, da jih je okrog 70, je odločno premalo za varovanje občinske meje, ki jo imamo na nivoju državne meje. Naša državna meja je dolga 55 km in za uspešno varovanje te meje je potrebno bistveno več ljudi.
Direktor policijske uprave Koper Tomaž Čehovin sicer zagotavlja, da bodo izsledili še druge migrante, ki so bili pri Šambijah in da so v zadnjih dneh močno poostrili nadzor na tem območju.
Akcija še poteka, pravzaprav moram poudariti, da že nekaj časa, točneje od 17. naprej izvajamo poostren nadzor na območju Ilirske Bistrice. To pomeni, da smo bolj organizacijsko pristopili, kar se tiče razporejanja. Do zdaj imamo tudi že nekaj izkušenj glede tega, kje so te poti, kje je največji pritisk.
Župan Emil Rojc med tem ugotavlja, da so razmere postale nevzdržne in da povzročajo občini veliko škodo.
Migracije vplivajo na gospodarstvo občine. Je pa tu tudi varnostni problem, ker tudi občani oziroma naši ljudje, ki na tak ali drugačen način prihajajo v stik z nezakonitimi migranti, so v neki meri ogroženi.
Daljšemu pogovoru županom Rojcem lahko prisluhnete v večernem mozaiku, ko boste slišali še, kaj nam je o zadnjih dogodkih na območju Ilirske Bistrice povedal pobudnik civilne iniciative za varovanje meje Ivan Ceglar.
V zadnjih 8 letih je danes naloge prevzel že 15. generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Dosedanjega direktorja Aleša Šebedra, ki je sedaj v funkciji ministra za zdravje, je na tem mestu zamenjal Janez Poklukar. Da dela v naši največji zdravstveni ustanovi ne manjka, se zavedajo vsi. Podrobno Alen Salihovič.
Čeprav bo Poklukar uradno 4-letnim mandatom začel 1. avgusta, sta danes z ministrom opravila tudi mini primopredajo, se pogovorila o odprtih zadevah, izzivih in prednostnih nalogah, ki novega direktorja čakajo v UKC Ljubljana.
Želel bi povedati, da je seveda izbor, ki ga je naredil svet zavoda ob izboru gospoda Poklukarja, dober izbor, tudi njegov program odraža dejansko stanje oziroma prioritete, ki so v kliničnem centru.
Poklukar je svet UKC potrdil soglasno, kar po besedah Šebetra dokazuje, da je imel dober program in da člani van zaupajo.
Verjamem, da bo imel tudi podporo strani zaposlenih, pravzaprav vseh poklicnih skupin in da bo nadaljeval z že začetimi spremembami in pa reformami, med katerimi je seveda na prvem mestu sanacija, optimizacija procesov, čakalne vrste, nabava, skratka zim zelene teme, ki so v kliničnem centru.
Tudi predsednik sindikata Fides Konrad Kuštrin ni skoparil s pohvalami nad novim direktorjem Poklukarjem.
Je dober in jaz mu želim pravzaprav vso srečo in verjamem, da bo imel tudi vso podporo dobro mislečih in dobronamernih ljudi in tudi strani Fidesa prav gotovo, ker je klinični center, je največja inštitucija zdravstvena pri nas in če bo naredil v kliničnem centru tisto, kar si je zadal, potem je to en, jaz mislim, da je potrditev njega en izmed dobrih korakov v pravo smer.
Da je Poklukar, ki je zdravnik in že ima izkušnje z vodenjem zdravstvenega zavoda, saj je 5 let vodil jeseniško bolnišnico, ki jo je potegnil iz rdečih številk dobra izbira, ocenjujejo tudi v zdravniškem sindikatu in UKC Ljubljana ter v zdravniški zbornici. Poklukar se zaveda, da je na naložena velika odgovornost, ne le UKC Ljubljana, temveč tudi pomembnega dela slovenskega zdravstva. Njegova želja je, da že v prvih dneh skupaj s stroko nadaljuje delo in sanacijo, ki jo je nazadnje v preteklem letu že uvajal in vodil sedanji minister.
V okolici Loškega potoka naj bi bila po noči iz narave odvzeta volkulja in to je tudi odlov prvega volka po sprejetju interventnega zakona, ki pa je že predmet obravnave na ustavnem sodišču. Ustavni sodniki so sicer predlog za zadržanje interventnega zakona zavrnili in sporočili, da bodo zadevo obravnavalo absolutno prednostno. Prispevek Roberta Božiča.
Ustavno sodišče je minuli teden obravnavalo pobudo za oceno ustavnosti interventnega zakona o odvzemu medveda in volka iz narave, ki so jo vložili Upravno-informacijskemu centru nevladnih organizacij Ljubljana. Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so bili zaskrbljeni, saj so vlagatelji ob vložitvi predlagali tudi začasno zadržanje odstrela volkov. Državni sekretar dr. Jože Podgoršek.
Sodišče je pač neodvisno in bo odločalo, kar bo odločalo. Tudi, če se to zgodi, bomo lahko saj za tiste najbolj problematične živali še vedno lahko izvajali odvzeme za tiste živali, ki dejansko ogrožajo življenje ljudi.
Sodišče je po poročanju Slovenske tiskovne agencije predlog za zadržanje zavrnilo in pojasnilo, da bodo pobudo obravnavali absolutno prednostno, kdaj ni znano. Na kmetijskem ministrstvu so prepričani, da ni razlogov za zadržanje, saj.
Je prav, da vemo, da z interventnim zakonom praktično ne posegamo v bistvu v populacijo, ampak praktično posegamo samo v prirast iz lanskega letošnjo leto, ker je pač prirast večji, kot bo ta odvzem. Torej bo populacija vredno v jeseni še večja, kot je bila pa pred sprejemom tega interventnega zakona in zato se ti konflikti lahko pričakovano povečujejo.
Dr. Jože Podgoršek še pravi, da je priprava letošnjega odloka v teku, več pa boste lahko slišali jutri ob 11.15 oddaji Slovenska dežela.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radio Ognjišče boste slišali.
V vrtini pri Hrastovljah še naprej onesnaženje, v Istri varčujejo z vodo. Na parlamentarnih volitvah v Ukrajini zmaga v roke predsednika Zelenskega. Po oceni ZDA Mehika uspešno zajezila pritok migrantov na južno mejo. Prometno-informacijski center.
Ja, lepo pozdravljeni. No, kar precej je povečan promet na slovenskih cestah, zaradi tega beležimo tudi nekaj zastojom. Zastoj tovornih vozil je pred predorom karavanke proti Avstriji, to je dolg približno kilometer in pol. Zastoj je na zahodni ljubljanski obvoznici iz smeri Gorenjske, od Brda do Brezovice, gost naprej tudi do Vrhnike. Na južni ljubljanski obvoznici zastoj od Viča do Brezovice, prav tako pa so zastoji na cestah Izola, Strunjan, Šmarja, Dragonja in pa na hrvaški strani mejnih prehodov Sečovlje in Dragonja proti Sloveniji. Zastoj pred delovno zaporo na štajerski avtocesti pred slovenskimi konicami proti Mariborom, to je dolg približno 500 metrov. Čakalne dobe pa so po zadnjih podatkih policije na mejnih prehodih Staro, Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Obrežje in pa Gruškoje. Zaradi plazu je promet na cesti Velika reka Radeče na dveh odsekih urejen izmenično enosmerno, no do 19. ure pa bo zaradi del zaprta cesta Laško, Brezje, pri Lahomnem obvoz je urejen po lokalnih cestah. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Na Radio Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
London je že večkrat pozval Iran k takojšnji izpustitvi tankerja, ki ga je ta zasegal v petek v Perzijskem zalivu in je plul pod britansko zastavo. O incidentu in morebitnih protiukrepih danes razpravlja varnostni odbor britanske vlade Cobra. Petra Stopar.
V času naraščanja napetosti med Iranom in Zahodom po odstopu ZDA iz iranskega jedrskega sporazuma je iranska revolucionarna garda zasegla tanker Stena Impero, ki je plul pod britansko zastavo s 23 člani posadke. Britanska vojaška ladja naj bi bila preveč oddaljena, da bi zaseg preprečila. Iran je tanker zasegel nekaj dni potem, ko je Velika Britanija v Gibraltarju zaplenila iransko ladjo, ker naj bi prevažala nafto v Sirijo in s tem kršila sankcije Evropske unije. Po iranskem zasegu pa je London Teheran opozoril, da se podaja na nevarno pot, saj da je tanker ustavil v teritorialnih vodah Omana. A Iran vztraja, da deluje v skladu z mednarodnimi pomorskimi pravili. Dogajanje podrobno spremljajo tudi v Evropski komisiji, kjer so danes ponovili. Pozivamo k takojšnji izpustitvi ladje in njene posadke ter k pomiritvi napetosti. Vse skozi je treba spoštovati pravico do svobodne plovbe. Zaradi zaseženega tankerja se na kriznih pogovorih pod vodstvom premijerke Tereze May sestaja odbor ministrov ter poveljnikov policije, vojske in obveščevalnih služb. Na odboru Kobra naj bi govorili o ohranitvi varnosti ladijskega prometa v regiji in morebitnih ukrepih proti Iranu. Ti naj bi bili uperjeni v diplomacijo ali gospodarstvo, med drugim v zamrznitev iranskega premoženja. Zunani minister Jeremy Hunt je možnost vojaškega posredovanja že zavrnil. Po pogovoru s francoskim in nemškim kolegom je povedal, da je varen prehod ladij skozi ožino najpomembnejša naloga evropskih držav ob izogibanju naraščanja napetosti.
Nekdani britanski zunani minister Boris Johnson ima največ možnosti, da postane novi vodja konzervativcev in britanski premije. Do 17. po lokalnem času bodo v stranki še zbirali glasovnice, jutri pa sporočili zmagovalca. Zaradi bojazni, da bo zmagal Johnson, je že odstopil državni sekretar za evropske zadeve Alan Duncan. V Ukrajini so bile včeraj predčasne parlamentarne volitve, ki jih je sklical novi predsednik države, nekdani komik Volodimir Zelenski. Njegova stranka, Služabnik naroda, je še utrdila svoj položaj, saj je prijela skoraj 42-odstotno podporo. Druga najmočnejša politična sila v Vrhovni radi je po preštetju glasovnic oziroma po preštetju polovice glasovnic opozicijska platforma Za življenje. Prejela je slabih 13% glasov. V parlament sta se uvrstili še stranki nekdanjega ukrajinskega predsednika Petra Porošenka in nekdanje premijejke Julije Timošenko ter novinka stranka Glas. Slednjo je ustanovil glasbenik Svjatoslav Vakarčuk, ki naj bi ga Zelenski povabil na pogovore o oblikovanju koalicije. O razglasitvi zmage je predsednik kot prednostni nalogi označil končanje konflikta na vzhodu Ukrajine ter boj proti korupciji. Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je po srečanju z mehiškim kolegom Ebrardom v Ciudad de Mexico priznal, da je Mehika napredovala v prizadevanjih za zmanjšanje prihoda migrantov, ki so na poti v ZDA. To pomeni, da se predsednik ZDA Donald Trump morda ne bo odločil za uresničitev grožnje o uvedbi sankcij proti Mehiki v obliki carin. Rok za to se izteče danes. Mehiški minister pa tudi ne vidi potrebe po pogajanjih za sporazum z ZDA o varni tretji državi, po katerem bi morali migranti zaprositi za azil v Mehiki. Katoliška cerkev v Nemčiji je lani izgubila več kot 200 tisoč članov, prav tako tudi protestantske skupnosti. Že maja objavljena raziskava je pokazala, da bo število članov teh dveh skupnosti do leta 2060 upadlo za polovico. Marta Jerbič.
Katoliška cerkev in protestantske skupnosti so lani skupno izgubile 430 tisoč članov. Vsak odhod zaboli, je zaskrbljujočo statistiko komentiral tajnik Nemške škofovske konference Hans Langendörfer. Obe skupnosti imata trenutno 45 milijonov članov, leta 2060 pa naj bi jih bilo le še 23 milijonov. To pomeni, da bo število vernikov v naslednjih 40 letih upadlo za skoraj polovico. Raziskava našteva več razlogov, med drugim to, da več članov umira kot je krščenih otrok, odrasli pa se odločajo za izstop iz cerkve.
Glavni razlog, ki ga navajajo, je pa sekularizacija. Se pravi, je enostavno vzdušje v družbi, ki veri cerkvi ni naklonjeno.
Je že ob majski objavi raziskave pojasnil vodja slovenske katoliške misije v Münchnu Janez Pucel. To bo imelo tudi finančne posledice. Nemški katoličani in protestanti namreč do 9% obdavčljivega dohodka namenijo cerkvi. Nizka brezposelnost in stabilna gospodarska rast v tej državi je v zadnjih letih obema cerkvama prinesla 12 milijard evrov. Po projekciji pa bodo stroški za plače in vzdrževanje stavb do leta 2060 narasli na 25 milijard evrov, kar bo povzročilo velikanski primankljaj.
Obe cerkvi zaposlujeta strašno veliko ljudi. Obe cerkvi sta praktično največji delodajalec v nemški državi, nemški družbi. In seveda ljudje veliko krat vidijo te cifre, ki so jasno javno objavljene, koliko denarja imata. Malo kdaj pa se posreduje tisto, kaj vse cerkev za družbo naredi. To so domovi za ostarele, to so šole, to so vrtci, to so bolnice in tako naprej.
Predsednik Nemške škofovske konference kardinal Reinhard Marx pravi, da zaradi projekcije ne bodo povzročali panike, ampak bodo njej prilagodili svoje delo. Po njegovih besedah je raziskava poziv k misionarjenju.
Obsežni gozdni požari, ki so zajeli osrednji del Portugalske, so skoraj v celoti pod nadzorom. Ob tem so gasilci posvarili, da bi lahko močan veter spet razplamtel ognjene zublje na goratem in gozdnatem območju Castelo Branco. V požarih, ki so izbruhnili pred včerajšnjim, je bilo poškodovanih približno 30 ljudi, med njimi 8 gasilcev. Z ognjenimi zublji se jih je borilo več kot 1700.
Aktualne novice in komentarji odmevajo tudi na spletni strani radio.ognisce.si.
Agencija za okolje, ki na območju pri Hrastovljah spremlja stanje na različnih merilnih mestih, v eni od vrtin še naprej zaznava koncentracije mineralnih olj. Že pred dnevi je opozorila, da ne gre za kerozin, ki se je razlil ob nesreči vlaka nedaleč od tam. Kaj oziroma kdo je povzročil onesnaženje, ni znano. Vzorci odvzeti na ostalih merilnih mestih ne kažejo onesnaženja. V 4 istrskih občinah medtem že drugi teden veljajo posebni varčevalni ukrepi za zmanjšanje porabe pitne vode. Z njimi želijo ohraniti zmerno porabo, s čimer bi se tudi v primeru onesnaženja vodnega vira Rižane izognili morebitnim redukcijam. Slovenijo je bilo po osamosvojitvi treba očistiti min, ki jih je za seboj pustila Jugoslovanska ljudska armada. To je storila skupina za razminiranje iz teritorijalne obrambe in civilne zaščite od 1991 do 1994. Predsednik republike Borut Pahor jo je danes za to vlogo odlikoval s častnim znakom svobode. Z redom za zasluge pa je odlikoval tudi državno enoto za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Marta Jerebič.
Slovenija je bila leta 1991 samostojna in svobodna, ni pa bila varna.
Očistiti je bilo potrebno minska polja in odstraniti neeksplodirana ubojna sredstva, ki jih je za seboj pustila jugoslovanska armada. Delo smo opravili strokovno, saj na teh območjih ni bilo nobene nesreče ali bilo najdenega kakšnekoliga neeksplodiranega ubojnega sredstva.
Je v imenu skupine za razminiranje iz teritorijalne obrambe in civilne zaščite dejal Matjaž Miklavc. Območje Slovenije je sicer še vedno polno eksplozivnih ostankov vojn. Od leta 2005 je posebna državna enota identificirala več kot 90 tisoč kosov neeksplodiranih ubojnih sredstev. Bilo je tudi nekaj odmevnih akcij. Spomnimo na tisto iz leta 2017, ko je občan ob gradu Vurberk v občini Duplek našel neeksplodirano ameriško bombo iz druge svetovne vojne in jo prepeljal na svoje dvorišče.
Neeksplodirano ubojna sredstva sama po sebi niso nevarna. Nevarna postane takrat, ko človek izgubi strah in spoštovanje do njih.
Je povedal poveljnik Darko Zonič. Enota je v zadnjih 15 letih intervenirala že več kot 6000-krat. Pripadnikom postaje mejne policije Holmec pa je Pahor podelil listino o sodelovanju v enoti, ki je bila leta 1992 odlikovana s srebrnim častnim znakom svobode in sicer za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Slovenije.
Za mlade generacije, ki jim bilo na nek način privarčevano izkustvo vojne, sicer kratkotrajne, vendar prave vojne, je zelo pomembno, da se zapomnejo, kako odločilnega pomena je bila enotnost takratnega ljudstva in slovenske politike. Brez te enotnosti bi bila ta vojna daljša in bi se morda končala drugače.
Je prepričan Pahor.
Še slab teden nas loči do konca kolesarske dirke po Franciji. Danes je za kolesarje prost dan. Včerajšnjo 15. etapo pa je dobil Britanec Simon Yates. Drugi v pirenejski etapi je bil po 185 km Francoz Thibaut Pinot, tretji pa Španec Mikel Landa. Francoz Julien Alaphilippe je ubranil rumeno majico, a je izgubil 27 sekund v skupnem seštevku. Nastopila sta tudi Slovenca, Jan Tratnik je bil 94, Matej Mohorič pa 131. Skupno je Tratnik 81, Mohorič 112. Plavalka ravenskega fužinarja Tjaša Oder je na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji na 1500 metrov prosto dosegla čas, ki ga je napovedovala in si ga želela, a vseeno ostala brez finala. Njen drugi najboljši dosežek v karieri je na koncu zadostoval za 10. mesto. Jutri bosta slovenske barve v Gwangjuju branila Peter John Stevens v paradni disciplini na 50 metrov prsno in Katja Fajn na 200 metrov prosto. Smučarski skakalec Timi Zajc je zmagovalec posamične tekme poletne velike nagrade v Visli na Poljskem. V zadnji zimi najboljši Slovenec je vodil že po prvi seriji, na koncu zanesljivo premagal domačina Davida Kobackija ter Rusa Evgenija Klimova. Tilen Bartol je bil deveti, Peter Prevc deseti, brez finala sta žal ostala Anžela Nišek na 36. mestu in Žiga Jeler na 42. Naslednja tekma bo že konec tedna v nemškem Hinterzartnu. Slovenske košarkarice so na žrebu v Münchnu dobile tekmice v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo v Franciji in Španiji leta 2021. Igrale bodo v skupini A, v njej so še Grkinje, Islandke in Bolgarke. Slovenija je doslej dvakrat nastopila na prvenstvu stare celine. Na letošnjem v Srbiji in Latviji je osvojila 10. mesto. To je bil športni pregled, ki ga je pripravil Rok Mihevc.
radi nekaj poletnih dni preživeli v zdravilišču Radenci? Radio Ognišče se je za vas pogodil za dobro ceno, za kratek oddih v Radencih od 2. do 4. avgusta. 2 polna penziona za samo 94 evrov. Ste za? Informacije in prijave v Radencih na 02-512-22-00. Če bo dovolj zanimanja in prijav, bomo organizirali tudi avtobusni prevoz iz Ljubljane. Pokličite nas na radio.
Popoldne bo povečini sončno, predvsem v gorskem svetu pa lahko nastane še kakšna nevihta, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa bodo do 34 stopinj. Jutri bo sončno, v Vipavski dolini bo sprva še pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature pa bodo od 14 do 19, na Primorskem do 23, najvišje dnevne do 35 stopinj. V sredo in četrtek bo spet sončno in vroče vreme. Preglejmo pa še vremenske podatke, ki so jih izmerili pred slabih 25 minut. Ljubljana zmerno oblačno 30 stopinj, Nova Gorica 34, Ajdovščina 33, letališče Portorož zmerno oblačno 32, Ilirska Bistrica in Krško ter Tolmin 31, Celje, Novo mesto, Postojna, Bovec, Kranj in Radenci 30 stopinj, letališči Jožeta Pučnika Ljubljana ter Edvarda Rusjana Maribor 29 stopinj in zmerno oblačno, Črnomelj, Murska Sobota, Idrija, Koper, Lendava, Litija, Metlika, Mežica, Podčetrtek, Ptuj, Ravne na Koroškem, Trbovlje in Vrhnika tudi 29 stopinj. Slovenj Gradec, Bohinjska Češnica, Gorenje vas, Gornji Grad, Hrastnik, Logatec, Maribor, Rogaška Slatina, Trebnje in Velenje 28 stopinj. Babno polje, Kočevje in Slovenske Konjice 27, Pohorje 26, Jezersko 25, Rudno polje 20, Krvavec 15 in Kredarica v oblakih 13 stopinj Celzija. Nekaj zastojev je pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj tovornih vozil, dolg približno kilometer in pol. Pa na zahodni ljubljanski obvoznici smeri Gorenska od Brda do Brezovice, gost promet je naprej do Vrhnike, na južni ljubljanski obvoznici od Viča do Brezovice, pa na cestah Izola Strunjan, Šmarje, Dragonja. Zastoj zaradi delja na Štajerske avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, približno kilometer dolg, zastoj zaradi del še na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Ljubljani, dolg kilometer in pol. Čakalna doba pa je na mejnih prehodih Staroce, Čovlje, Dragonja, Sočerga, Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Dnevni urednik Tone Gorjup, voditelj Marjan Bunič, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura pa je 15 in 26 minut.
Radio Ognišče.